Tønsbergs Blad presenterer Strandkongene, en podcastserie om privilegierte badgjester, hytteluksus, politietterforskning og korrupsjonstiltaler, laget av Marie Olavsen. Tredje episode, granskningen.
Kan vi se våre etterkommere i øynene hvis vi aldri sier ifra når vi mener at det blir begått urett? Altså, dette her kommer til å stå i årvis hvis ikke vi sier ifra. Det blir stående som en skamplett her. Det ruver, det er blitt for dominerende, det er blitt for høyt. Og det er blitt for privatisert.
Det er 2017 og sommer på Tjøme. Strendene og butikkene fylles med feriegjester og hyttefolk. Resten av året er det rundt 5000 fastboende her på øyene, men når sommeren kommer, vokser folketallet til 40.000. Rusler du deg en tur på verdens ende eller på Hvasser, er du aldri alene.
På pensjonatet her så var det jo noen kjendiser som kom da. Fridtjof Nansen har skrevet i gjesteboka her oppe på slutten. Det er jo over 100 år siden. Og så var det noen skuespillere som kom da, og da Nora Brokstedt, når hun kom, det var stas altså. Da satt jo igjen. Og Ingrid Vardun var her skuespiller og sånn, og det var tøft. Ja, jeg husker vi satt ved gjerdet og så at Nora Brokstedt kom og tenkte, hun var jo stjerne, ikke sant? Kjempestjerne. Så det var litt gøy med disse kjendisene da, som dukket opp. Det har det jo også alltid vært, egentlig, ikke sant? Nå også. Når du går ned på brygga her på sommeren, så er kjendisfaktoren ganske høy, altså. Så det er også en side ved det. Men det er veldig mange som har da hytter som de har arvet, som har vært i generasjoner. Og mange av dem føler seg jo veldig knyttet til stedet, da. Og er villige til også å bidra. Både med konserter i kirken og opptredener når de har sånne spesielle dager og sånn.
Astrid Bjønnes, som vokste opp ved siden av Kruges pensjonat, mimrer tilbake til solfylte barndomsminner. Sommeren 2017 viser seg også fra sin beste side. Soldagene står i kø, og badevannet i fjorden er perfekt temperert. Inne på kommunehuset koker det. Byggesakskontoret skal granskes av et revisjonsfirma, men ikke alle er enige i måten dette skal gjøres på. Tjøme kommune rennes ned av folk som vil tipse om byggesaker de mener er mistenkelige. Om nabokonflikter i strandsonen, om korrupsjonsrykter og om ugreie vennetjenester. Beskyldningene nærmest hagler. Kommunen gjør en avtale med advokat Tor Erik Heggøy fra advokatfirma Tenden. For 2875 kroner i timen skal han holde i prosessen og stå for kontakten med granskerne. Etter at rådmannen blir sykemeldt får han også i oppdrag å svare på alle spørsmål pressen måtte ha, og det er ikke få. Allerede før granskingen kommer i gang, går det galt. Dette er ordfører Bente Bjerke.
I løpet av sommerukene ble det klart for Tjøme kommune at Ernst & Young, som først ble valgt til å foreta granskingstjenester knyttet til byggesaksavdelingen, ikke var habile til å påta seg oppdraget. En samlet ledergruppe og rådmann forespurte da BDO, som også hadde deltatt i anbudskonkurransen.
Det var en eiendom i Nordre Sølvikstrand av 31, som var eid av dagliglederen i Ernst & Young, hvor det var avdekket ganske godt dokumentert sprengning i strandsonen, til tross at det ikke var søkt om sprengning. Og det var bygget en ulovlig kjeller på 77 kvadrat.
Dette er Tom Ramdal. Mannen som helt frivillig graver i kommunens arkiver for å avdekke ulovligheter i strandsonen. Da det ble klart at Ernst & Young fikk oppdraget med å granske, tar han kontakt med kommunens innleide advokat og gjør ham oppmerksom på at Tønsbergs Blad er i ferd med å publisere en sak om hytta til revisjonssjefen Erik Mamelund. I 2015 fikk Mamelund lov til å rive en eldre hytte for å sette opp en ny på en vestvendt tomt, ikke langt unna hytta til skipsmekler Fridtjof Falck. Politikerne i hovedutvalget på Tjøme godkjente planene og ga dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersonen. Bare 9 dager etter at byggeplanene for den nye hytta er godkjent, sender arkitektkontoret en endringsmelding. der det søker om å endre takhøyden i kjelleren fra 1,89 til 2,4 meter. 5 dager etter det igjen kommer enda en endringssøknad. Nå skal også kjelleren utvides under takterrassen. De nye søknadene godkjennes på Tjøme's byggesakskontor, og hyttas bruksareal kan dermed økes fra 146,5 til 226 kvadratmeter. Politikerne ser aldri noe mer til saken, og fylkesmannen blir ikke koblet på slik de egentlig skal. Arkitekt Rune Breili er ikke enig med Tom Ravndal at det ble sprengt på tomta til Mamelund. Han mener den bare er gravd ut. På direkte spørsmål til Erik Mamelund om det ble sprengt uten tillatelse, svarer han ingen kommentar. Det var Anne Midtsem Borgersen som ledet hovedutvalget da Mamelunds hyttesak ble behandlet.
Så har vi jo sett etter at det eksploderte, var det 2017, så, husker ikke om det var 17 eller 18, så skjønte jo av avisoppslagene at søker og arkitekten hadde sendt inn endringsmelding etterpå, at de trengte, de skulle bare bygge en kjeller, eller de skulle bare bygge et svømmebasseng eller et eller annet. Og så sa de som jobbet i kommunen, som ikke var politikere, de sa bare ja til endringsmeldingen. Så vi har jo sett at mange har jo fått mye mer enn det vi sa ja til, uten at politikerne har fått vite om det før saken ble rullet opp, da. For når vi hadde behandlet det, så var vi ikke på befaring og så etterpå at det ble sånn som det var tegnet. Vi gikk ut fra at det ble sånn som de hadde fått lov til. Men mange har bygget mye mer enn det, for det de fikk ja til det av de som jobbet i kommunen. Og det skulle vært innom til politisk behandling på nytt igjen. Så det er på en måte veldig surt å se at vi har lagt ned så mye arbeid i hva vi synes er akseptabelt innenfor det regelverket som eksisterer, og så har, har de fått mye mer enn det. Det synes jeg, ja, det er ikke noe hyggelig.
Jeg føler det er lurt.
Ja, jeg føler meg lurt. Mange av sakene så føler jeg meg lurt. Og så, hatt så stort engasjement og tenkt at dette her går ikke an, de kan ikke få lov til det. Og så har vi gått ned på størrelse, eller justert det litt, og hvis de gjør sånn, så kan de gjøre sånn. Og. Så det har vært jobbet mye med, og så, det var helt unødvendig. For da kunne bare de som jobbet i kommunen sagt ja, da. Stemplet det først som sist og sagt ja. Trengte ikke involvert oss i det hele tatt. Så jeg har brukt veldig mye tid, som også likevel resultatet blitt helt annerledes enn det vi tenkte oss. Så det, jeg føler meg lurt.
Ansatte i kommunen som blir innkalt til intervju vil bli fritatt for sin taushetsplikt, og granskerne vil så langt det er rettslig mulig få den skriftlige informasjonen som en ber om. De vil ha et eget kontaktpunkt i kommunen som de sender sine bestillinger til. Det er veldig varmt her. Det er så veldig varmt.
Den 20. september 2017 legges resultatet av granskningen frem. Ordfører Bente Bjerke åpner vinduet på kommunehuset for å slippe inn litt luft. Politikere, kommuneledelsen, granskere og pressen er til stede.
Mitt håp er nå å få svar på det oppdraget som ble gitt med bakgrunn i det mandatet som var formulert, og jeg har behov for å gjenta det mandatet for granskningen. Granskingsselskapet BDO skal belyse disse punktene. Om nåværende og eller tidligere ansatt har ytt tjenester utover kommunens veiledningsplikt i byggesaker. Herunder om dette er ytt gjennom egne firma. Punkt 2. Finnes det slike saker, skal disse gjennomgås for å avklare om de er behandlet i tråd med gjeldende regelverk og praksis i kommunen. Punkt 3. Hvorvidt nåværende og tidligere ansatte har behandlet saker der de var inhabile på grunn av sin relasjon til det aktuelle arkitektfirmaet. Punkt 4. Hvorvidt dispensasjonssaker fra Breili er behandlet i tråd med gjeldende regelverk. Og siste punkt. Om kommunens etiske retningslinjer og annet relevant regelverk er fulgt, og om disse er tilstrekkelige.
Gransker Thomas Nilsen fra BDO presenterer funnene.
Hans Petter Abrahamsen har, som ansatt i kommunens byggesaksavdeling, ytt tjenester utover kommunens veiledningsplikt i 4 byggesaker gjennom eget enkeltpersonforetak i 2015. Harald Svensen var som tiltakshaver og ansvarlig søker i 2003-2004 prosjektert og oppført en eiendom på Skikkelsveien på Tjøme, som ble ferdigstilt i 2005. Det er identifisert at huset var tegnet av arkitekt Rune Breili, og at de hadde en forretningsmessig relasjon. Harald Svensen mottok i 2010 private tjenester som innebar 8-10 timers rådgivning og tegning av en privat eiendom i elektronisk format for arkitekt Rune Breili.
Akkurat det her må du få med deg. Det granskeren sier her kommer til å bli et sentralt punkt senere i historien. Jeg spiller det av en gang til.
Harald Svensen mottok i 2010 private tjenester som innebar 8-10 timers rådgivning og tegning av en privat eiendom i elektronisk format for arkitekt Rune Breili.
Så fortsetter han.
Vår gjennomgang har ikke påvist noen forskjellsbehandling av saker relatert til det aktuelle arkitektkontoret, sammenlignet med andre saker. Vår vurdering er at etablert praksis for saksbehandling av byggesaker i Tjøme kommune på enkelte områder er basert på en regelforståelse vi mener ikke ivaretar gjeldende regelverk i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Våre undersøkelser har vist at etablert praksis har vært gjeldende siden før 1998, og at denne praksisen er formidlet gjennom opplæring av byggesaksbehandling fra tidligere til nåværende ledere og ansatte.
Granskerne finner ingen bevis på korrupsjon, men de avdekker flere andre kritikkverdige saker.
Ved vurdering om dispensasjonssakene er behandlet i tråd med gjeldende regelverk, har vår gjennomgang vist at det ikke er avholdt forhåndskonferanser med agenda og referat i noen av sakene. I 9 saker mangler tilstrekkelig dokumentasjon på eksisterende bebyggelse. I 3 saker kunne det reise spørsmål om hvorvidt saksbehandler har fattet vedtak uten tilstrekkelig kompetanse. I 2 saker var det gitt tillatelse på vilkår uten tilstrekkelig begrunnelse, mens i 2 saker var det manglende oppfølging av klage sak etter opphevelse fra fylkesmannen.
I Tjøme kommune er ordføreren og mange med henne lettet over at granskerne ikke har funnet bevis på korrupsjon. Ennå vet ikke at politiet snart skal se ganske annerledes på dette. Fylkesmannen i Vestfold har derimot lenge vært bekymret for kunnskapsnivået i Tjøme. Der er de urolig for det sårbare landskapet, for det unike livet i fjæra og for tilgangen til fjorden for alle de som ikke har hytte på stranda. Stortinget har jo vedtatt at strandsonen ikke skal bygges ned, men likevel skjer det igjen og igjen. Dette er Fred Ivar Syrstad, som tidligere var plansjef i miljøavdelingen hos fylkesmannen.
Ja, kommunen er jo da plan- og byggesaksmyndighet og har ansvaret for at lovens krav blir fulgt. Og når kommunen ønsker å si ja til et byggetiltak i undermetersbeltet, så sier plan- og bygningsloven helt klart at kommunen skal sende saken til fylkesmannens miljøavdeling for uttalelse. Og dersom kommunen fatter vedtak om å si ja etter at den har vært uttalt hos fylkesmann, ja, så kan kommunen få en klage på det vedtaket fra fylkesmannens miljøavdeling. Og så er det slik at Stortinget har bestemt at kommunen i størst mulig grad skal kontrollere seg selv. Det fremgår direkte av kommuneloven, og det er uttalt fra Stortinget ved behandlingen av kommuneloven. Så når kommunen blir pålagt en oppgave i en lov, så har de ansvar for å løse den oppgaven i tråd med gjeldende regler. De har rett og slett en plikt til å holde orden i eget hus, og det kalles egenkontroll. Kommunen skal følge loven, og de skal kontrollere selv at de følger loven. Og det er kommunerevisjonen og et kontrollutvalg i kommunen som skal påse det. Og så er det også slik at et mindretall i kommunestyret kan be om at fylkesmannen foretar en lovlighetskontroll av kommunens vedtak, dersom dette mindretallet mener at kommunen har gått utover de grensene loven setter. Så er ikke miljøavdelingens oppgave da å drive en sånn generell kvalitetskontroll av byggesaksbehandlingen i kommunen. Det er det ikke. Men vi stusset over kvaliteten på de sakene som vi faktisk fikk oversendt. Og derfor hadde vi i perioden fra 2012 til 2016 15 møter med kommunens politiker og administrasjon. Og da formidlet vi kunnskap om plan- og bygningsloven. Og vi gikk gjennom en del konkrete eksempler, og vi sa hvordan disse sakene skulle behandles. Og dette er møter i tillegg til en rekke møter og telefonsamtaler om konkrete enkeltsaker. Dette er mer generell veiledning, fordi vi stusset på kvaliteten. Men så var jo da en del av problemet på Tjøme at saker ikke ble sendt oss, eller at de ble endret etter at de var sendt oss. Og saker vi ikke får oversendt, de kjenner vi jo ikke til. Og da kan vi heller ikke gripe inn. Og det er alvorlig, for da har ikke kommunen forvaltet den tilliten Stortinget har hatt til kommunen når det er bestemt at kommunen skal kontrollere seg selv. Så plan- og bygningsloven legger altså ansvaret hos kommunen for å sende dispensasjonssaken i 100-metersbeltet til oss, og det ligger ikke i miljøavdelingens oppdrag å kontrollere at kommunen faktisk gjør dette. Dette er et ansvar kommunen selv har, og det forvaltet ikke Tjøme kommune på en tilstrekkelig god måte.
Kontrollutvalget i kommunen vil at en revisor fra KPMG skal grave videre i korrupsjonsspørsmålet. Utvalgsleder Dag Eriksrud mener nemlig at noen av forholdene BDO har dokumentert ligner på korrupsjon. Han vil også belyse ledelsens rolle i byggesaksskandalen. I oktober ber han derfor om inntil 300 000 kroner til mer granskning. 14 politikere stemmer nei. 4 stemmer ja. Og blant de som vil gi mer penger til granskning, finner vi blant annet ordføreren og varaordføreren. Anne Midtsen Borgersen.
Det var noen som ville at kontrollutvalget i Tjøme kommune skulle bruke penger på å få en revisor til å gå gjennom ledernes rolle. Men det stemte kommunestyret i Tjøme ned. Jeg skjønner det ikke. Det var bare arbeiderne som skulle granskes, ikke ledelsen. Helt hårreisende. Ingen konsekvenser for dem. Synes jeg er helt utrolig, altså.
Samtidig kjøper ledelsen i Tjøme kommune i løpet av 16 dager i oktober 63 timer med hjelp til medietrening, analyser og råd fra kommunikasjonsbyrået Synk. Prisen på det er omtrent 200 000 kroner. Til nå har granskningen, advokathjelpen og kommunikasjonsrådene kostet kommunen rundt 3 millioner kroner. Og før kontrollutvalgets oppdrag blir satt ut, gjør ordfører Bente Bjerke noe som overrasker alle. Hun sender BDOs rapport direkte til politiet. Ikke som en anmeldelse, men for å få politiet til å vurdere rapporten, sier hun. Samtidig har kommunen i praksis lagt ned byggesaksavdelingen sin og overført ressursene til byggesakskontoret på Nøtterøy, i påvente av at de to nabokommunene 1. januar 2018 gjenoppstår som nye Færder kommune. Men hvis du tenker nå et lite øyeblikk at det har vært mye å stri med på Sommerøya, kan jeg love deg, det blir mer. For nå sprekker en av de virkelig store byggesaksskandalene på Tjøme.
Ja, jeg sto jo på bryggene på Gon, og så jeg padler jo veldig mye i din skjærgården utenfor her, og når jeg så mot Mosramma, så fikk jeg sjokk. Det så ut som et sånt industriområde. Det ruvet, dominerte hele området, og det var ikke hyggelig, altså. Jeg ble forferdelig lei meg.
Dette er Anne-Marie Corcoran Simonsen. Anne-Marie er sykepleier og akupunktør, og hun elsker Mostranda. Eller elsket Mostranda, er kanskje mer riktig å si.
Før så var det en liten kiosk. Det var, vi var her ofte på Santas. Det var hyggelig, det var underholdning, det var hyggelig, alle var velkomne. Det var god stemning. Så sånn er det ikke lenger.
Mostranda er en av Tjømes vakreste strender. Den ligger rett ved det mektige friområdet Moutmarka i Færder nasjonalpark. Siden Tjøme kommune sikret seg stranda i 1937, har dette vært en offentlig badeplass. Den ligger side om side ved den private campingplassen med det samme navnet. Jeg har kjørt fra redaksjonen i Tønsberg, utover mot verdens ende, og tatt av ned en smal og svingete grusvei som går ned mot Moutmarka og Mostranda. Akkurat nå står Anne-Marie Simonsen og jeg på asfalten mellom to store firkanta hus i betong. Mot fjorden har endeveggene på huset store glassvinduer. Bak oss ligger campingvognene og spikertelta tett, og foran oss skyller bølgene inn over sandstranda. Dette er nok en historie om hvordan det umulige ble mulig på Sommerøya Tjøme, og den historien starter i 2015. To vennepar kjøper den gamle campingplassen. De nye eierne ønsker å modernisere anlegget, som har virkelig sett sine bedre dager. De engasjerer arkitektfirma Breili og partnere. 7. juni søker arkitekten en rammetillatelse for å rive bygningene som ligger på campingplassen. Her skal det bygges 2 nye servicebygg med utleienheter, en bestyrerbolig og 7 utleiehytter. Søknaden blir behandlet som siste post på siste møte i hovedutvalget for plan og miljø i Tjøme kommune før sommeren 2015.
Ja, nei, jeg husker når den kom, da det var vel en av de siste sakene vi behandlet før jeg slutta som politiker, og jeg var vel egentlig ganske lei da. Da hadde vi hatt en periode hvor det ble mer og mer rare hytter som dukket opp rundt omkring, runde hytter og hytter gravd ned i jorda og skibakkehytte, og det var masse rart. Og så husker jeg til og med var en, det var på, hvor var det? Det var ikke så langt fra Bekkevika, at det var noen som ville bygge noe som så ut som en campingvogn som hang utenfor en fjellskrent. Og det var helt merkelig, og mange diskusjoner i hovedutvalget om skjønnhetsparagrafen og passe inn i miljøet. Og det var ikke så lett å få med seg noen på det. Stort sett var både Arbeiderpartiet og FRP synes at det meste kan bygges. Og Høyre var ikke helt der. Det var mange debatter. Jeg var egentlig ganske lei, altså at jeg ble udyre som ikke ville si ja til noen ting, og som ville presse min smak på alle andres. Så når Moutmarka dukket opp, så synes jeg det så helt grusomt ut. Og annerledes enn det som lå der nå. Så når vi var på befaring der, og da husker jeg også at noe av det vi sa til de som bygde ut, var at de måtte ikke legge campingvognene helt ut mot sjøen. Der måtte det være åpent for allmennheten. Så var jeg på befaring der etterpå, de lå jo vekter overvåka campingvogner med steinsatt mur mot Svaberget. Helt grusomt, altså. Det er helt annerledes enn vi hadde sagt, da, hadde presisert, det var det ene. Men når vi begynte i hovedutvalgsmøtet å debattere, eller jeg prøvde å få debatt på hvordan de blokkene så ut, og hvor svære de var, og litt sånn, men det var, jeg fikk ingen med meg til å si mene noe som helst om utseendet på de bygningene. Det eneste som ble sagt var at nå, det var så forfallent og stygt på Mostranda, at det eneste, vi kunne ikke legge noen hinder i veien for de som ville bygge ut der, så dette måtte vi bare si ja til. Vi var så glad for at noen ville bygge ut der. Så dessverre så stemte jeg med alle de andre til at de kunne gjøre det sånn. Jeg angrer veldig på at det ikke i hvert fall var en som sa nei, men da var jeg så sliten og oppgitt at jeg bare ga opp, ja. Så det ble sånn det ble.
På befaringen forsikrer arkitekten om at den nye bebyggelsen skal passe godt inn i omgivelsene, og at alt er etter de vedtatte planene. Byggesaksleder Harald Svensen skriver i sin vurdering: «Alle tiltak det søkes om tillatelse til i denne søknaden er i tråd med bebyggelsesplan for Mostranda camping.» Akkurat det skal vise seg å ikke stemme. Etter hvert som byggingen starter, og 2 moderne kuber i 2 etasjer reiser seg på stranda, kommer det mange sterke reaksjoner fra naboer og turgåere. Når byggene står ferdig, har eierne av campingplassen bygget et privat hus på 340 kvadratmeter, og en privat hytte i en bygning på 260 kvadratmeter. Utleieenhetene, hytter for allmennheten og det gamle forsamlingslokalet er revet. Min kollega Emira Holmøy har i dag skrevet mange 100 saker om dette vi kaller Tjøme-saken. Og etter at kommunens granskning er ferdig, mener hun at det er verdt å se på hvordan byggingen av Mostranda kunne bli mulig.
Når jeg har sett hvordan byggesaker i Tjøme kommune var behandlet etter at jeg jobbet flere måneder med dette sakskomplekset, tenkte jeg at hvis det er en sak vi skal undersøke nøye, så er det Mostranda camping. Dette er en viktig sak for mange. Mange mennesker har et forhold til Mostranda camping, har mange sommerminner, og utbyggingen har vekket reaksjoner. Jeg har tenkt at vi må se mer nøye på denne saken, fordi her var det noe som ikke stemte. Byggene var store, de lå ved stranden, det var eierne som benyttet dem selv. Så jeg bestemte meg da å se nøye på den. Med første øyekast så det ikke ut som at det var noe veldig galt med saken. Den var to ganger hos virkesmannen, og vi har også undersøkt den litt tidligere da vi var tipset om den. Men vi har ikke gått så grundig til verks før som da høsten 2017. Da fant jeg frem reguleringsplanen som det har vært henvist mange ganger til både i saksutredningen, og arkitekten har skrevet på nesten alle tegningene. Alt er i samsvar med reguleringsplanen og krever ikke dispensasjon. Jeg tenkte at her var det en mulighet å da sjekke om dette stemmer. Planen var ikke lagt ved sakspapirene, og det var ikke så enkelt å finne dem på nettet heller, men Fedre kommune etter forespørsel sendte planen.
Det Emira finner skal vise seg å få veldig store konsekvenser. Det forstår hun når hun endelig får tak i planene som gjelder for Mostranda. Hun åpner planen, ser på kartforklaringen og leser teksten.
Jeg tenkte, wow, det var helt utrolig oppsiktsvekkende å se at planen overhodet stemte ikke med det som var bygget på stranda. Både arkitekten og saksbehandler flere ganger understreket at byggeplanene var i tråd med reguleringsplanen. Så når jeg så at dette ikke var sant, tenkte jeg, dette er en kjempesak. Dette får store konsekvenser. Brikkene falt på plass, og jeg plutselig forsto hvordan det var mulig for eierne å få godkjent de to store bygningene helt ned ved vannkanten.
For sammenlignet med planen er det ingenting som stemmer. I området nærmest vannet skulle det egentlig bare vært små utleiehytter. Det er her funkishytta som eierne leier ut til seg selv nå ligger. Campingeierne ønsker ikke å la seg intervjue til denne podcasten, men tidligere har de sagt dette til Tønsbergs Blad. Bygningsmassen var i veldig dårlig stand. I noen bygg var det mugg og råte. Her har vi bygget nytt toalettanlegg og dusjer. Våre campinggjester er veldig fornøyde. Det har blitt veldig fint her. Det er fælt at folk ser på oss som om vi har gjort noe ulovlig. Vi føler at vi har bygget det vi har fått godkjent.
Folk er veldig opprørte. I hvert fall de jeg snakker med er veldig opprørte over hele prosessen som har vært. Og det er jo mange ulovlighetssaker i Færder kommune. Men det er ingen som berører, det er ingen byggesak som berører lokalbefolkningen mer enn akkurat den saken her. Fordi om det er en hytte her eller der som har gått ut over lover og regler, så men her kommer folk. Det er en ting at folk kommer hit og gjerne vil bruke området, men en annen ting er det visuelle fra sjøsiden.
Anne-Marie er en av flere som har startet en underskriftskampanje for at bygningene på stranda må rives.
Kan vi se våre etterkommere i øynene hvis vi aldri sier ifra når vi mener at det blir begått urett? Altså, dette her kommer til å stå i årevis. Hvis ikke vi sier ifra. Det blir stående som en skamplett her. Det ruver, det er blitt for dominerende, det er blitt for høyt. Og det er blitt for privatisert. Altså, det jeg ønsker meg her er at disse byggene blir tatt ned igjen. Og den oppbygningen der, du ser det er jo bygd, terrenget er jo bygd opp her. At det blir tilbakeført sånn som det var, og at ting blir lavere. At det blir mindre enheter, og at man får små utleiedeler, sånn som det har vært tenkt i utgangspunktet. Det er brukt mye penger, og jeg forstår at det er en utfordring. Men igjen så må man tenke på at dette her er et veldig spesielt sted, som ligger da i et nasjonalpark. Det er et verdifullt område i tilknytning mot utmarka. Og har vi råd til å la det stå og skjemme? Det tenker jeg vi ikke har.
Fine fugler kommer.
Ja, det er mye rødlista, både det ene og det andre her.
Gjæresmetten.
Gjæresmetten, ja. Det er det.
Vi har et ord med i laget.
Ja. Nei, så jeg skjønner at det er jo penger som rår. Det er jo ofte det, men jeg skulle ønske at man kunne statuere et eksempel nå og si at det nytter ikke å ta seg til rette. For blir det stående, så gir det jo også veldig feil og skumle signaler for fremtiden. Da er det bare å kjøre på.
I arbeidet med denne episoden har vi kontaktet Rune Breili. Han ønsker ikke å la seg intervjue. Gjennom advokatene sine sier Harald Svensen og Hans Petter Abrahamsen at de ikke ønsker å medvirke i podcasten. Lyden fra granskningen er hentet fra Tønsbergs Blads arkiv. Hvis du allerede nå vil høre neste episode av Strandkongene, ligger den klar i spilleren din.
Det er ubegripelig at man har klart å bygge ned hele strandsonen når man i 40 år har hatt et regelverk som skulle tilsi at ikke det var lov.
Og da mener jeg at da holdes ikke bare fylkesmannen, men også de som finansierer vår virksomhet for narr. Altså da har vi hatt en medvirkning uten at den overhovedet er tatt hensyn til når vi kommer til det som skal bygges.
Ingen må fortelle meg at ikke de som har gitt alle disse tillatelsene vet utmerket godt at det de har gjort, det er ikke egentlig riktig.
Strandkongene er en podcast fra Tønsbergs Blad, laget av Marie Olavsen. Takk til Emira Holmøy og Morten Wang, som har jobbet med Tjøme-saken i flere år. Uten deres arbeid hadde det vært umulig for meg å fortelle historien slik vi gjør her. Felix Hernes hos Moderne Media har klippet sammen podcasten og har gjort etterarbeidet på lyden. Musikken er laget av Bortex og Spigler. Jeg har lyst til å si tusen takk til Sindre Leganger, som hjalp oss i gang med dette prosjektet. Podcasten Strandkongene er laget med støtte fra Fritt Ord, og vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Hvis du likte denne episoden, legg veldig gjerne igjen en kommentar hos iTunes. Det gjør at enda flere får mulighet til å høre historien vår. Moderne media.